не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15:30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ikson.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері Радіо Іксон, подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. Лайфхаки – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в мене в гостях заступник командира інженерної роти 124-ї окремої бригади ТРО Юрій Манул. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю вас.
В студії Радіо Іксон. Я правильно назвала посаду все?
Так.
Все так. Ви самі з Херсона?
Так.
Так, зараз в місті, ну, все ж таки нести службу, мабуть, приємніше, ніж в інших будь-яких містах України.
Ви знаєте, з першого погляду воно так, але дуже боляче бачить зруйноване місто, яке я знав до того, коли пішов на службу, і яке я бачу зараз. І кожен день бачу руйнування міста, і дуже боляче на це дивитися.
У вас, мабуть, за цей час весь були ж якісь улюблені місця чи улюблені райони. Багато хто, знаєте, є, люди діляться на декілька таборів. Хтось за Таврік, хтось за Шуминський, хтось любить взагалі старий центр. Які у вас вподобання, чи є улюблені місця дійсно?
Ну, знаєте, я завжди своїм друзям казав, які з інших регіонів, що Херсон – саме гарне місто. Чому? Тому що 5 хвилин – я біля річки. Ще 10 хвилин – я десь в степу. Ще 20 хвилин – я в лісі за Олешками.
Тому... Ще трошечки проїхати і на море можна,
да,
на Арабатку.
Упродовж години і вже на морі. Це час з того моменту, як я закрив двері своєї квартири і вийшов на пісок уже в залізному порту.
Ну, а найбільше спогадів все ж таки що викликає на Херсонщині?
Ну, найбільше це Олешківські ліси, пустеля і річка Дніпро, де навколо міста Херсона. Коли немає часу, але хочеться покупатися у воді, то вискочив в будь-якому місці за Херсоном і покупався.
Так, були класні часи. Зараз, на жаль, не завжди так можна зробити, але я впевнена, що ми цього часу ще дочекаємося. Про журналістів, знаєте, часто кажуть, що не буває колишніх журналістів. І, та, в принципі, про багато різних професій так само кажуть. Чи бувають колишні адвокати?
Знаєте, я думаю, що бувають, тому що це така професія, вона не скільки вимагає від себе такої 100% якоїсь відданості, скільки вимагає дотримання законності. Не лише від себе, а й від тих, хто ці справи розслідує, розглядає в судах. І коли знаєш, спілкуєшся з іншими суддями, ну, все одно були там колись, ми вчились разом в КВШ. І мої однокурсники вже судді. Дехто там судді в Верховному суді. Так само і були адвокатами, стали суддями Конституційного суду. І перед тим, як я як адвокат йшов в дебати, я завжди дзвонив і казав, у мене позиція така. Ваша думка як сторонньої людини. Ну, і мені казали, що да, ти правий, ти приходиш в суд, і суд приймає абсолютно протилежне рішення. Я розумію, що ну, моя робота, ну, це так, вона нічого не вартує, бо суддя приймає власне рішення, незважаючи, законне воно чи незаконне.
Ну, я просто тому вас за адвокатуру і спитала, бо я знаю, що у вас є адвокатський бекграунд, про який ми ще нашим слухачам не сказали, але вже зрозуміло абсолютно. І от як ви себе зараз відчуваєте колишнім адвокатом чи дійсним адвокатом, чи більше все ж таки до військової справи лежить душа?
Ну, я це не відчуваю колишнім адвокатом, але коли виникають питання у побратимів, я залюбки дам якусь юридичну консультацію, але я думаю, що я вже не повернусь в адвокатську діяльність. Це дуже маленький відсоток. От. Ну, зараз так вимагають обставини, що треба захищати свою батьківщину, і скільки буде треба, я буду на військовій службі. Скільки зможу.
Ви потрапили до війська ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто фактично ви з адвокатської діяльності перейшли одразу в військову справу, так? Як це сталося?
Ну, це ж завдяки адвокатській діяльності так і сталося. У мене був клієнт, якому СБУ інкримінувало незаконне зберігання зброї. От. А він був командиром взводу снайперів. Я його 3 роки захищав в судах. Так ми не дійшли до логічного кінця. І впродовж цих 3 років спілкування ми здружились з ним, і я вирішив піти до нього.
У вас вже так прикипіла душа до нього, так, що ви не змогли розлучитися.
Так, цікаво, вони приїжджали, він не один був, приїжджав, був в судові засідання там з своїми хлопцями. Ну, от, і я вирішив спробувати себе в цій професії.
Що мотивувало вас тоді? Чи бачили якийсь, знаєте, можливо, романтизм в військовій справі?
Десь частково і романтизм був, а десь все-таки мене спонукала боротьба за свою територію. Не допустити ото рашистського сміття на нашій території. Зрозуміло, що вплинуть десь на той час на саму ситуацію не можу, але хоча б зробити щось, щоб воно не йшло далі на територію України.
Це тоді який рік був?
Це був кінець 20-го року.
Ну, фактично, ви коли прийшли, ви ж не мали жодної військової підготовки, так?
Ну, як? Я з 92-го проходив службу в органах внутрішніх справ і зброю володів.
Ага, ну тобто такі якісь базові. Так. Але пробували ви різні спеціальності, наскільки я знаю, від стрілецької справи до снайперської. Що вам більше по душі було і в чому ви себе змогли знайти?
Ну, як вам сказати, як таку, я себе ніде не шукав ні в якій професії, ні в той, але треба було виконувати бойові задачі. У мене таке відношення до військової справи, що є задача, її треба виконувати. А шукати себе, це вже я буду тоді вже в цивільному житті.
Ну, а була така справа, яка все-таки, знаєте, ну, більш подобається, більш прихильні ви до неї?
Ну, снайперська справа – це дуже цікаво, дуже... Як сказати, вона затягує.
Там, певно, є і схеми, і все це. Ну, ми детально про це говорити не будемо, звичайно.
Воно важко, але цікаво. Там можна підходити до виконання бойових завдань креативно. Немає якихось певних там рамок. І кожен робить так, як він хоче, оскільки він знає, що від цього залежить не тільки виконання завдання, а його і життя.
Чи бувають у снайперів забобони? Ми просто от якось спілкувалися, ну, і з ДСНСниками, і з різними представниками різних структур. В кожного є якісь свої жарти, свої традиції, свої забобони. Ну, звичайно, що в такому жартівливому форматі. Чи є щось таке у снайперів?
Ні, немає.
Ніяких там особливих прикмет, не треба подивитись в дзеркало, крутнутись, нічого.
Ні, тому що задача може прилетіти дуже швидко, і швидко треба зібратися і поїхати на її виконання.
Не до забобонів.
Да.
Я пам'ятаю, коли перед тим, як почалось повномасштабне вторгнення, багато хто готувався, багато хто не вірив. Я була, якщо чесно, серед числа тих, хто до останнього не думав і не вірив, і не готувався до цього всього. Чоловік мій, пам'ятаю, казав тоді, що може це початись десь зі сходу, з Донецької, з Луганської областей. На той час ви були якраз на сході України, так?
Так.
Як для вас тривали ці перші місяці повномасштабного вторгнення?
Ну, мені теж дзвонили з Херсона, питали, що, я кажу, ну, я теж не вірив, що вони підуть по всій Україні. Ми прораховували всякі варіанти для себе, що ми думали, що, ну, це тільки схід, іншого варіанта немає. Що вони одягнуть прапори ДНР, ЛНР і будуть рвати нашу лінію оборони, щоб зайти під їхніми прапорами, що це наче вони звільняють свої території, ЛНР, ДНР. І до останнього ми не вірили. Але коли ми спостерігали, як вони заходили в Донецьк, як їх зустрічали салютами, яка кількість техніки заходила, тоді ми вже зрозуміли, що зараз воно почнеться. І ми були в Пісках, наш підрозділ, наша бригада 56-та тримала лінію оборони від Авдіївки до Мар'їнки. Ми були там, бачили, як вони заходили, і ми вже готувалися. І потім, коли вже все почалось, групами виконували кожен окрему бойову задачу. У нас задача була, ми були під Волновахою. Не давали. Задача була наша, нам команда була поставлена стримувати ворога на підступах до Маріуполя. Ми їх тримали під Волновахою. Потім там Володарка, Нікольське.
Там були назва. Дуже запеклі бої, наскільки
дуже я знаю. Запеклі були, так. Це перші там до шпиталя, перших два тижні я був там.
Потім ви потрапили до шпиталю, правильно?
Так, ну так, після шпиталя ми вже з дроном повернули свій підрозділ і продовжили нести службу вже в Пісках.
Далі як ваш бойовий шлях розвивався? Як ви потрапили вже далі на Херсонщину?
Ну, я дуже,
повернулись, точніше.
Я дуже хотів повернутися в Херсонщину, але вона була окупована. Я шукав можливість перевестись, але з бойової частини в небойову ніхто не переводив. Взагалі переводи були дуже важко проходили. З окупації виїхала дружина, вона потім в Одесі була після виїзду з окупації.
Тобто в той час, коли ви були під Волновахою, все, вона в цей час залишалась в окупації?
Так,
все.
Я їй казав, що...
Це надзвичайно небезпечно тоді було.
Ну, вона у друзів жила, я сказав, виїжджай з дому, тому що якщо прийдуть, то... Бо були випадки, у нас одного командира взвода, дружина потрапила, вона в штабі 56-й була, і коли Маріуполь вже попав в оточення, вона попала в полон. То рашисти змушували її, записували відео, тік-ток, де вона його благала. Ну, було по ній видно і по її стану, і фізичному, і психологічному, що вона під тортурами благала його здатися в полон, здати позиції і разом з особовим складом його згоду перейти на сторону Русні. То я теж казав, виїжджай, тому що я нічим не зможу зарадити.
Ну так, ми просто тоді були в Херсоні, ми бачили, на що здатні вони, і дійсно це було дуже ризиковано, але їй все ж вдалося, так, виїхати?
Так, вдалося, завдяки тому, що там виїжджали з друзями, у друзів була дитина маленька в авто, і вони виїхали, а в неї на руках кот.
Я уявляю цю вашу зустріч.
Да. Ну, ми вже зустрілись, коли вона вже служила в 122-й бригаді, 183-му батальйоні, бойовим медиком, а я вже перевівся туди.
Тобто вона також вашими стопами, скажімо так, пішла. До цього теж не мала бойового досвіду?
Ні, вона взагалі не мала бойового досвіду, і ми вирішили, що вона буде підтримувати і піде служити разом.
Ви у війську, вона у війську. От до того, як ви потрапили вже в один батальйон, чи була можливість бачитись? Наскільки часто взагалі є можливість бачитись в таких умовах, коли і дружина служить, і чоловік служить?
Ну, які можуть бути можливості, коли вона в Одесі, а я в Донецьку, ну, під Донецьком? Можливості ніякої не було.
Ну, раз в місяць, два місяці, ні, навіть не так.
Ми побачились через... скажімо так, я приїжджав перед повномасштабною на Різдво, і наступного разу ми вже побачились у грудні, 2 грудня.
А останнє, коли зараз бачила дружину?
Ну, зараз ми бачимось набагато частіше.
Частіше вже, так, слава Богу. А коли вдвох от є час побути, чим займаєтесь загалом? Ну, я про дозвілля, фільми, можливо, хобі якісь у вас є спільні?
Ну, більше спілкуємося з приводу всяких робочих моментів.
Тобто щось... навіть вдома не відпускається?
Ну, воно накладає свій відпечаток роботи. Це, як то кажуть, професіональна деформація особистості, коли ми вже не можемо ні про що поговорити. Можемо мріяти, як воно буде після нашої перемоги, чим ми будемо займатися, що ми будемо робити. Буває, що ми десь там споримо, то, що я хочу так, вона каже, ні, так краще буде, як вона. Ну, потім читаємо і вирішуємо, як воно буде насправді краще. Поки тільки мріємо.
Яка у вас, от, хоча б однією мрією, можете поділитись?
Пасіка.
Пасіка? Боже, це так класно, на Херсонщині пасіка. Чи не на Херсонщині буде?
Ну, якщо, ну, це буде не скоро, оскільки ще треба буде розміновувати території. От. Але на Херсонщині пасіка невеличка. 5-10 вуликів, не більше.
Це чудова мрія, справді. До речі, дружина слухає вас зараз? Ви їй казали про інтерв'ю?
Ні, нічого не казав, я не знаю. Може, і слухає, може, і ні.
Ну, ви їй можете передати привіт або сказати свої слова, які би ви, можливо, хотіли, а вона в записі вже почує.
Ну, в записі що я їй можу сказати? Хай робить все необхідне для нашої перемоги. Все, що від неї залежить.
І для вашої пасіки.
Да.
Ви прийшли до війська стрільцем. Без бойової підготовки. Ну, перші якісь дні, так?
Так, так.
А зараз ви вже, ну, на такій керівній посаді. Чи є відчуття гордості за себе?
Я ніколи цим не переймався. Я знаю, що оцінку дадуть ті, хто поруч. Тому я роблю все, щоб оцінку давали позитивну мої бійці, яким і я буду прикривати спину, і які будуть мені прикривати спину.
Бійці бувають і молодші, бувають старші. Як от, чи складно буває бути головним?
Ну, звісно, воно складно, тому що особовий склад, він різний, різні за освітою, різні за сприйняттям оточуючого, і у кожного свій різний підхід до виконання тих чи інших задач. У кожного є свої амбіції, у когось більші, у когось менші. Але знаходимо спільну мову з усіма.
Ну і зазвичай це ж, я так розумію, більшість людей, ті, які до повномасштабного вторгнення мали якісь взагалі різні сфери діяльності, чи проявляються якось вони у вас? Чи дозволяєте ви хлопцям, дівчатам займатися якимось хобі своїми? Чи є місце для цього взагалі в армії зараз?
Дівчат у нас немає, от, а хлопці, так, ми їм підбираємо відповідні посади, у кого там досвід, який був в цивільному житті. Якщо вони там були трактористи, там, ми трактористи. От, якщо були водіями до машин, і відповідно він вже ту машину, яку йому дали, закріпили, сказали, все, це буде твоя машина. Вони вже там і вимальовують, і вилизують, і розцяцьковують, роблять все, аби їм було комфортно в тому автомобілі. Хтось займається іншим, от, він робить все під себе.
Тобто в них тут є прям політ для творчості.
Так, в кожен своїй професії той, хто більше має ініціативу, тому відповідно надається більше можливостей. Хто не має ініціативи, виконав задачу і пішов собі відпочивати або ще щось понаряд. А в кого є ініціатива, відповідно, ми її підтримуємо. Корисну ініціативу ми підтримуємо і надаємо можливості для цього.
Це дуже круто, коли одне одного чують і керівництво, і підопічні. І це дійсно класно, коли є комунікація оця, і я впевнена, що в 124-й вона є.
Тому вона
що,
є.
Так, я неодноразово бачила. А я завжди люблю історії про позивні. Це от прям моя болюча тема, мені дуже подобається, і я готувалася. Я загуглила, я знайшла, що ману – це така надзвичайно мила зовнішня тваринка, але насправді хижий кіт. Це якось пов'язано з вашим позивним? Чи він взагалі має інше значення?
Ну, пов'язано, звісно, що він для свого полювання використовує свою окрас.
Угу.
І відповідно, і ми в своїй професії використовували маскування. Тому...
Я прочитала цікавий факт так, що він не вміє швидко бігати.
А нам і не треба було. Тим тікати треба було швидко. А от... Для полювання навпаки. Треба тихо, щоб ніхто не бачив. Тихо прийшов, тихо пішов.
Як даються взагалі позивні? Хто от асоціює? Хто вас асоціював з манулом?
Ну, мабуть, то, що в мене до цього був, ну, він і є, але зараз не з нами, в мене є кіт породи мейн-кун.
О, це такі здоровезні коти,
так,
гарні.
Так, так, і командир приїжджав до мене в гості, царство йому небесне, він бачив того кота, це ще до повномасштабне, він його бачив, знав моє відношення до котів, і тому так і.
Як звуть кота?
Річки.
О. До речі, мейн-кун, ви знаєте, це прям порода моєї мрії. Я на них дивлюсь, вони такі здоровезні, але я думаю, що багато їдять, мабуть.
Да, багато їдять. Ну, бо вони самі здорові, треба підтримувати свою фігуру, то їдять.
То манул вас засоціювало з вашим мейн-куном?
Так.
Я зрозуміла. А до цього були якісь спроби інших позивних? Чи от прям чітко одне закріпилось і все? Буває таке, що різні міняються?
Ну, буває таке, що міняються. Буває, що хтось собі обирає сам. Ну, в зв'язку з тим, що я прийшов до командира нашого підрозділу. Він до мене звертався завжди по батькові.
Угу.
Але так, ну, Станіславич, а хто, ну, і спочатку було так. Потім там був один курйозний випадок, там, пробували мені там дати позивний там рикошет, ну, і не прижився.
Рикошет – це прям цікавий випадок мав би бути.
Да, був один такий випадок, то, і більше інших позивних не було.
Пане Юрію, у нас є можливість в нашій радіостанції діставати своїми голосами, вашим голосом, до нашого тимчасово окупованого Лівобережжя. І ми знаємо, що нас там слухають, ми знаємо, що нас там хочуть чути, нас там чують. Що би ви хотіли, можливо, сказати нашим херсонцям, нашим українцям, які зараз там чекають на вас?
На що я скажу? Українці, українки, тримайтесь. Чекайте, ми незабаром прийдемо і звільнимо нашу територію. А москалям би я побажав би чим швидше, хучіше зібратися і втікти до себе. Оскільки, коли ми вже вийдемо на лівий берег, полони ніхто брати не буде. Ми будемо звільняти свою територію, тому що це наша земля і москалю тут не місце. Вони повинні це усвідомити, а українці повинні розуміти, що ми все одно за ними прийдемо. Ми їх звільнимо від того ярма Касапського.
Я думаю, що це звучить дуже мотивуюче і дуже надихаюче зараз для тих, хто нас чує. А, можливо, до побратимів захочете звернутися, щось передати. Привіт комусь, хто вас слухає сьогодні, хто буде слухати, можливо, ми вам в записі ще надамо можливість таку.
Багато моїх побратимів зараз на різних ділянках б'ють москаля, що я можу побратимам побажати. Хай бережуть себе, і чим більше, тим краще б'ють москаля. І до зустрічі після перемоги на Херсонщині. Ми будемо всіх чекати.
На пасіці.
На пасіці.
Я це запам'ятала.
З медовухою.
О, оце вже розмова, я розумію. Пане Юрію, я вам дякую за цю розмову. В нас доволі швидко промайнув час, насправді. Я бажаю вам, аби була якомога частіше можливість бачитися з родиною, з дружиною, проводити цей час разом, розмовляючи про щось зовсім інше, тільки не про роботу. І, ну, про пасіку це вже буде легенда просто. Я нагадаю, що у нас в гостях був заступник командира інженерної роти 124-ї окремої бригади ТРО Юрій Манул. Дякую вам за цю розмову.
Дякую вам. Всього найкраще.
В етері був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.